të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 15 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Euleksi thot se e ka bastisur Ministrinë për Kthim dhe Komunitetet e Kosovës lidhur me dyshime për korrupsion. Gjykata e qarkut në Prishtinë ka zgjatur për 30 ditë para burgimin për 5 të akuzuar për rastin Kleçka, ndërsa për 3 të tjerë është vazhduar masa e arrestit shtëpiak. Lëvizja vetëvendosje paralajmëroi protestë të qetë për 22 qershor. Në 3 vjetorin e hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës, ekspertët thonë se ajo nuk është respektuar në masën e duhur. Në Shkup ka filluar montimi një shtatoreje që ka shkaktuar kundërthënje dhe reagim nga Greqia. Raportohet se në Pakistan janë arrestuar 5 informatorë pakistanezë që e kanë ndihmuar agjencinë CIA para ndërhyrjes nga e cilë u vra Osama bin Laden. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve.
Ministria për Kthim dhe Komunitete është bërë ministria radhës, të cilën misioni evropian për sundim të ligjit Euleks e ka bastisur me dyshimin për korrupsion lidhur me disa tender ndërmjet viti 2007 dhe viti 2009. Euleks përmes një komunikate dërguar medjave ka njoftuar se ka bastisur edhe një kompani të quajtur Fimex dhe në dy adresa private. Akuzat sipas komunikatës së Euleksit kanë të bëjnë me keqpërdorim të pozitës, përvetësim, marrje dhe dhënje të mitos. I gjithë procesi bastisjes është mbikëqyrur nga një prokuror i Euleksit, ndërsa bastisjet u autorizuan nga gjykata ndërkombëtare të gjykatës së qarkut në Prishtinë. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka njoftuar se vetëm 42% e maturantëve kanë kaluar me sukses provimin, ndërsa pjesa tjetër do t'i nënshtrohen provimit edhe një herë në afatin e gushtit. Kryetari i Komisionit Qendror Shtetror të Maturës, Nehat Mustafa, tha se këto janë rezultate objektive dhe reale. Nga 25721 maturantë si vjet kanë kaluar me rezultat pozitiv testin e maturës, vetëm 10795 prej tyre. Ky rezultat është më i ulët se sa vitet e kaluara, por kjo nuk do të thotë se ka ulje të cilësisë arsimit. Me këtë test nuk vlerësohen vetëm maturantët, por vlerësohet edhe funksionimi i shkollave, theksoi Mustafa. Gjithashtu Ministria e Arsimit njofton se gjatë procesit të provimit shtetëror të maturës janë identifikuar edhe disa parregullsi, ku si pasojë në një qendër të komunës së Deçanit do të përsëritet provimi të shtunën e ardhshme. Policia greke ka hedhur gaz lotësjellës në mira demonstruesve në hapësirën para Parlamentit grek në Athinë, demonstrues këta që ishin mbledhur për të shprehur kundërshtimin e tyre ndaj masave të reja të shkurtimeve buxhetore. Raportohet për 20.000 demonstrues që janë mbledhur para legjislativit grek në qendër të Athinës. Punëtorët nga sektori privat i vendit dhe sindikata sektorit publik janë bashkuar në një grevë 24 orëshe. Qeveria duhet të shtyjë para një plan të ri taksash, shkurtimet e shpenzimeve dhe të shes prona që i takojnë shtetit, nëse ka dëshirë që të përfitojë fondet e BE-s që të shmang pamundësinë për të kthyer borxhin. BE-ja dhe FMN-ja kanë kurzuar kisën e radhës të pakut shpëtuese prej 110 miliardë eurosh me miratimin e masave të reja që po diskutohen sot në Athinë. Njoftohet se aeroplanet amerikan pa pilot kanë sulmuar me raketa Waziristanin Jugor sot, duke shkaktuar kështu 10 viktima në Pakistan. Dy raketa e kanë goditur zonën që kontrollohet nga grupi Mulla Nazir, një nga grupet më mendikim të grupeve ushtarake që janë përfshirë në luftime kundër forcave amerikane përgjatë kufiret me Afganistanin. Dy raketat e tjera kanë pasur si cak një vetur që përdorej nga militantët në të njëjtën hapësirë, ku thuhet se janë vrarë 4 persona. Shëbat i kanë rritur sulmet ndaj saqeve ushtarake në zonën fisnore në Pakistan, por gjatë kufiret me Afganistanin. Afganistani është vendi më i rrezikshëm për gratë, sipas një hulumtimi ndërkombëtar me ekspert që është publikuar sot. Studimi i Fondacionit Thomson Reuters tregon se dhuna për hapur, një sistem i dobët shëndetësor dhe varfëria bëjnë Afganistanin vendin më të keq për gratë. Republika Demokratike e Kongos dhe Pakistani renditen në vendin e dytë dhe të tretë. Ekspertët thonë se Pakistani është vendi me numrin më të madh të vrasjeve të ashtu quajtura për nder dhe ka raste më të shpeshta të martesave të fëmijëve. Ky është buletini i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, gjykata e qarkut në Prishtinë e ka zgjatur për 30 ditë para burgimin për 5 të akuzuar për rastin Kleçka, ndërsa për 3 të tjerë është vazhduar masa e arrestit të shtëpiak. Sipas avokatit të Bajram Tmava, është miratuar në tërsi kërkesa e prokurorit. Avokati tjetër, Mahmut Halimi, tha se të dyshuarit në këtë rast duhet të lirohen dhe se procesi është i mbështetur në motive politike. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Vendimi u është komunikuar sot palëve mbrojse dhe është konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga avokati Bajram Tmava.
Është mbajtë premtimi i gjyqit ashtu siç ka thënë, në fakt për 48 orësh e mulën vendimin me cilën është zgjatur paraburgimi për 30 ditë. Është aprovuar kërkesa prokurorit interesi.
Zgjatjen e paraburgimit e ka bërë të ditur edhe misioni Bashkimit Evropian EULEX përmes një komunikate për media në të cilën thuhet se një gjyqtar i procedurës paraprake i EULEX-it në gjykatën e Qarkut në Prishtinë ka vazhduar paraburgimin dhe masat e tjera kufizuese për të dyshuarit në rastin Kleçka. Paraburgimi u është vazhduar edhe për një muaj, 5 të dyshuarve, ndërkaq 2 nga të dyshuarit tjerë thuhet në komunikat do të qëndrojnë në arrest shtëpiak, përderisa për njërin prej tyre është parapar masa e lajmërimit në stacionin policor një herë në javë. Ky vendim sipas EULEX-it vlen deri më 15/2011. Vazhdimi i paraburgimit ka pësuar kërkesën e prokurorit EULEX-it Maurizio Salustro, i cili ka kërkuar jo një, por 2 muaj të tjerë paraburgim për të pandehurit. Avokati tjetër, Mahmud Halimi, i cili mbron të arrestuarin Nexhmi Krasniqi, konsideron se të gjithë të dyshuarit për rastin Kleçka duhet të lirohen. Ai kritikon zgjatjen e paraburgimit për të arrestuarit duke shprehur besimin se me këtë vendim është ndërhyrë në shqyrtimin që i ka bërë më parë rastit Gjykata Supreme.
Edhe për habin e madh, edhe pse Gjykata Supreme ka hedhë pikën 3 me vendin vetin, gjyqtari i procedurës paraprake që ka pasur fare drejt ndikojnë vendimin e Gjykatës Supreme, e pashka vazhduar edhe për pikën 3 të kodit procedurës penale deri në 2008. Në pikën 3 të kodit procedurës penale thotë nëse ishin friga se i pandehur mendojnë se tin mund përsëris veprat njëjta penale. Gjykata Supreme, me vend nga vlerësuar se këto vepra penale, pra krimet e luftës që kanë ndodhur para 12 vitësh, është e pamundur që edhe një herë përsëriten.
Për më tepër, avokati Halimi, procesin gjyqësor e cilëson si të padrejt, madje edhe të ndikuar nga politika.
Këtë vendim e konsideroj natyrës shkajshmërisht politike, absolut nuk ka lidhje as me drejtësinë, nuk ka kurfar pikët përbashkët me pavarësinë e gjyqësorit. Janë vetëm motive politike dhe asë gjatë jetër.
Rasti Kleçka përfshin dyshime dhe akuza ndaj deputetit Fatmir Limaj për krime lufte, por ndaj ti gjykata nuk mund të shqiptoj masat e tila, përderisa atë mbron mandati dhe imuniteti deputetit. Te pandehurit e cilet akuzohen për krime lufte ndaj popullatës civile dhe krimet e luftës të cilat pretendohen se janë kryer gjatë vitit 1999 në fshatin Kleçk të komunës e Malisheves, ishin arrestuar në një aksion të policisë e Ulexit. Ndryshe, avokatët mbrojtës këmbgulin se klientët e tyre duhet të lirohen, pasi që si zdeklarohen ata, nuk ka asnjë arsye që të mbahen në paraburgim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizja vetë vendosje paralajmëroj se do të kthehet protestave. Lideri i saj, Albin Kurti, tha se Lëvizja vetë vendosje do të organizoj një protest të qetë më 22 qershor në Prishtin me moton kundër hajnis, si shenje jo vetëm të paknatsis, por edhe në shenj të kundërshtimit të ndaj politikave të qeverisë Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti tha se protesta drejtohet kundër hajnisë së qeveritarëve ndaj pronës dhe të ardhmes së qytetarëve. Ai tha se ka shumë arsye pse qytetarët e Kosovës duhet të dalin në protesta. Sipas tij, vjedhja është organizuar nga qeveria, nga e cila nuk kursehet buxheti, pasuria dhe as territori i Kosovës.
Buxheti po vjedhet me korrupsion në tendera, pasuria po vjedhet me privatizimin e egër, kurse territori po vjedhet në negociata me Serbinë. Kjo qeveri e cila pasurit dhe tokën e Kosovës i konsideron si barë, nga e cila duhet lirohet, paraqet barë për popullin dhe shtetin tonë.
Pas aktakuzave të ngritura ndaj disa udhëheqësve të ndërmarrjeve publike, Kurti tha se po i ngushtohet rrethi edhe kryeministrit Hashim Thaçi. Madje në nënvizoi ai, kryeministri Thaçi mund të mbetet në pushtet vetëm përmes këtyre manipulimeve.
Me aktakuzat e reja ndaj zyrtarëve të lartë publike shtetëror, po i ngushtohet rrethi kryeministrit Thaçi. Ai ka paralajmëruar se nuk do të jetë kryeministër herën ardhshme. Duke qenë i izoluar dhe i shantazhuar, atij po i ngutet që t'ia jap korporatës Bektelenka edhe autostradën Prishtinë-Shkup, ta shes PTK-n, ta shes Kekun, ta likuidoj Trepshin për ta shitur edhe atë dhe t'ia jap autonominë speciale Veriut të Kosovës dhe enklavën me shumicë serbe. Vetëm duke dhënë pasuri dhe territor të Kosovës, ky kryeministër mund të marrë ditë të reja në pushtet.
Paralajmërimet e vetëvendosjes për protesta janë komentuar edhe nga krerët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se çdo kush ka të drejtë të protestojë. por protestat duhet të jenë në harmoni me ligjet ekzistuese, ka thënë Kuçi.
Kosova vend demokratik dhe çdo kush në Kosovë ka të drejtë që ta shprehë mendimin e vet, vullnetin e vet, mbyjen e reagimit vet kundër të normave dhe ligjeve. Perceptimet janë të dallueshme se një parti të ndryshme, kemi koncepte të ndryshme, por kjo nuk do të thotë që qeveria ngulfon të drejtën dikujt që mbyjë demokratike të protestojë.
Deri në ditën e protestës, vetvendosja paralajmëroi se do t'i kontaktojë edhe organizatat nga shoqëria civile të interesuara për pjesëmarrje. Vetvendosja është subjekti i dytë opozitar për ka numri deputetëve në Parlamentin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në tre vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, ekspertët Riza Smakaj dhe Bahri Hyseni theksojnë se ajo nuk është respektuar në masën e duhur. Ata theksojnë se kushtetuta nuk ishte përfillur bile as nga institucionet më të larta dhe në pjesët e Kosovës të banuara me popullat shumicë serbe. Ekspertët kërkojnë që ndryshimet e paralajmëruara kushtetuese të mos jenë vetëm kozmetike. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thotë se shkelje të tilla kanë bërë vetë drejtuesit e institucioneve më të larta të Kosovës.
Kushtetuta nuk është përfill sove si do duhej të përfillej, madje nga institucionet më të larta. Ju i dini aferat nis nga presidenti e kështu me radhë. Institucionet tona nuk janë të gatshme e nuk janë të devotshme për përfilljen e kushtetutës, që është detyrë primare konstitucionale. Edhe institucionale, me pasaj është morale, tepër morale, kushtetuta.
Eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese, Bahri Hyseni, ish kryetari Komisionit Parlamentar për Legjislacion, thotë se gjatë tre vjetëve ka pasur mjaft probleme në zbatimin e kushtetutës. Sipas tij, këto probleme nuk janë vetëm të natyrës juridike, por edhe politike, sidomos siç thekson ai, kur kihet parasysh se kushtetuta nuk ka mundur të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës.
Kemi pas situata ku nuk ka shtresë këtu asë parimi i liqëmëris për edhe vetë kushtetuta si akt më i lartë juridik i vendit. Këtë do të kisha ndëllilë sidomos me pjesët ku jenë dominuara me minoritetin sërb dhe sidomos pjesa e veriut ku pothuaj mësët te përmi është ataku kushtetuta e vendit duke morë parasysh që nuk kemi arrit me zbatu në të themel duke marë parasysh që s'kemi arrit me i kryu edhe institucionet cilat dhe duhet dilshin nga vota qytetarve e kështu me rao.
Ndryshe të dy këta ekspertë të çështjeve juridike kushtetuese vlerësojnë se Kosovën e presin mjaft sfida në të ardhmen sa i përket zbatimit të kushtetutës. Smaka thot se për zbatimin e kushtetutës dhe për mos shkelje në saj duhet të jenë të vëmendshëm vetë drejtuesit e institucionave të vendit.
Sfida ka shumë, gjithsesi këtu janë komponente disiplina politike, pastaj morali politik, tradita juridike, pastaj pasërtia morale e funksionarëve, e titullarëve të funksioneve publike supreme, që tek e fundit bujku edhe bektori edhe trektori im po thuj se nuk mund të shkel kushtetutën. Kushtetutën natyrisht në rendin e parë mund të shkelin që e shkelin, po zonë funksionaret më të lartë të shtetit, qile të endin vetë vetën shumë pas përkullshim për balë kushtetutës, po veprojnë si pas qëndrime politike.
Ndërka që Hyseni shprej mendimin se sfida kryesore do të jetë funksionalizimi institucioneve në veri të vendit, aty ku, si që potencion ai, po vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele. Por, si pas ti, sfidë do të jetë edhe çështja e ndryshimeve dhe e plotësimeve në kushtetutën e Kosovës, të cilat si shtota janë paralajmëruar.
Realisht nëse do duhet që fillohet me plotësime dhe ndryshime të kushtetutës, do duhet që në të gjitha sferat, më thonë në disa situata ka dispozitat pa qarta, dhe plotësime dhe ndryshime të mos jenë vetëm konkretike, vetëm mos jenë vetëm për institucionin e presidentit, por këto ndryshime të fillojnë në të gjitha ato dispozita ku e konsiderojmë që duhet bëhet progres dhe natyrisht që të kemi mandej qatësim me ligjet të cilat nxjerrin se zvorim nga kjo kushtetutë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Shkup ka filluar montimi shtatorës Aleksandrit të Madh, por e cila zyrtarisht është emërtuar Kalorsi. Vendosja e përmendorës ka shkaktuar reagime të ashpra në Greqi. Historianët të në Shkup shprehen se autoritetet duhet të thonë hapur se kjo është përmendora Aleksandrit të Madh, e jo të luaj lojë të dyfisht duke fshehur emrin e vërtet të përmendorës. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Montimi përmendorës Aleksandrit të Madh ose siç e kanë emërtuar autoritetet e Shkupit Zyrtar, kalorsi në sheshin e kryeqendrës në kuadër të projektit Shkupi 2014 kanë nxitur reagime të ashpra nga Athina Zyrtare. Politika e antikvizimit, pjesë së cilës është dhe kjo përmendore, është bazuar në uzurpimin e historisë antike greke me çast rënohen dhe marrëdhënie ndërfqinjësore. Me këtë politikë që ndjek qeveria e Shkupit, thyhet dhe marrëveshja e përkohshme, gjë që ndikon negativisht dhe në procesin e negociatave mes dy vendeve sa i përket zgjidhjes së kontestit e emrit, me këtë dhe deblokimin e procesit integrues me fqiun ton verior, thuhet në reagimin e Athinës Zyrtare. Ndërkaq, Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë nuk u është përgjigjur këtyre akuzave të Greqisë, ndërkohë që Vladimir Todorovic, kryetari i Komunës Qendër, ku është vendosur dhe përmendorja për Evropën e Lirë, ka deklaruar se bëhet fjalë për një kalorës. Kjo përmendore paraqet ushtari në kal ose thjesht një kalorës, shkurt ka deklaruar Vladimir Todorovic, kryetari Komunës Qendër të Shkupit. Por historianët vlerësojnë se nuk duhet fshehur e vërteta, nga se në fund të fundit verbohen qytetarët e Maqedonisë dhe jo komunitetin ndërkombëtar, që gjithnjë më shumë e humbasim si aleat në zgjidhjen e kontestit të emrit.
Mimi kryetaneni pomaga për den kliniku në veru e vurneja, inda këto moshë da slushi samu kako posme.
Loja si mbyllur azi nuk në ndihmon në këtë rast, pos që mund na bëje edhe më qesharak në sy të botës. Nga se Maqedonia, nëse ka patur aq guzim të vendos bustin Aleksandrit të Madh, atëherë duhet të jetë po aq dhe e përgjithshme që ta emërtojë me emrin e vërtet, thekson akademiku Ivan Katarxhiev. Me qëndrim të ngjashëm është dhe Fezullah Shabani, historian nga Universiteti i Tetovës.
Por me rëndësi është se qëndrimi i qeverisë së Republikës së Maqedonisë duhet të jetë shumë dëci. Po, ne vendosim shtatorën përmendorën e Aleksandrit Maqedonisë dhe nuk duhet më ushqet para asaj se në opinionin e jashtëm politik grek dhe evropian të themi se është një shtatore në cilë nuk ka emër dhe mbiemër, nëse për përdorim të mbrenqëm dhe themi që është shtatore se përmendorja e Aleksandrit të Maqedonisë.
Nga anë tjetër, Niazim Muhameti publicist vlerëson se të gjitha përbërje qeveritare në Maqedoni, kush më pak dhe kush më shumë, duke ushtirur si viktime kapriçove greke, në vazhdimsi kanë punuar kundër zgjidhjes së kontestit të Greqisë.
Kjo është lojë e kurdesës, nga në dhe të njëshë, por në konjunkturët të ndryshme ka pas objektive të ndryshme. Periodën e parë ka qenë objektive geopolitike strategjik të mbetet në aksin Beograd-Athenë, Maqedonia. Tash ka përmes çështjes së rënë, të shtire si viktimë e këtij problemi dhe të marrë ato koncesionet që do të marrë përballë Evropës, pa rrëpsu pa zgjedhë domethënë problemin e standardeve demokratike për ta konsoliduar Maqedoninë dhe ashtu shtet nacional të Maqedonisë, jo si shtet multietnik.
Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Raportohet se Agjencia Kryesore Ushtarake e Spionimit në Pakistan ka arrestuar 5 informator pakistanez që i kanë dhënë informacione agjencisë amerikane CIA para ndërhyrjes nga i cila u vra Osama bin Ladeni. Ky zbulim është i fundit në një varg të zhvillimeve që ilustrojnë mungesën e kontaktit e ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe ushtrisë së Pakistanit në luftën kundër Al-Qaidës dhe militantëve Taliban. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. E përditshmja New York Times raportoi se Agjencia Kryesore Ushtarake e Spionimit e Pakistanit i ka arrestuar 5 informator pakistanez që ndihmuan agjencinë amerikane CIA para ndërhyrjes së muajit të kaluar, nga e cila u vra Osama bin Laden. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara i kanë thënë gazetës se ndër të arrestuarit përfshihet edhe një major i armatës pakistaneze, i cili kishte kopjuar numrat e targave të veturave që shkonin në kompleksin e bin Ladenit në Abbottabad disa javë para ndërhyrjes. Në raport theksohet se drejtori agjencisë CIA, Leon Panetta, çështjen e arrestit e ka ngritur kur ai ishte në Islamabad javën e kaluar për të takuar me oficer ushtarak dhe të inteligjencës në Pakistan. Zoti Panetta, të cilin presidenti Barack Obama e ka zgjedhur që të jetë sekretari i ardhshëm i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, gjatë të seancës së dëgjimit për nominim në këtë post në Komitetin e Senatit për shërbime të armatosura në Washington javën e kaluar, tha se vrasja e Bin Ladenit do të duhej të ishte një rast për dobësimin e mëtejm të rrjetit terrorist me më tepër ndërhyrje dhe sulme ajrore me aeroplane pa ekuipazh.
The operation that killed Osama bin Laden, in my view, has not only made clear to the world that we will do what we have to do.
Operacioni nga i cili u vra Osama bin Ladeni si pas pikpamje sime, nuk e ka bërë të qartë të bota vetëm se shtetet e bashkuara do të bëjnë në çdo gjë që duhet të bëjnë, por po ashtu na ka dhënë rastin më të madh pas 9/11 që ta shkatrojmë, shpërbëjmë dhe ta mundim Al-Qaidën, tha Leon Panetta. Por në vend se ta kërkojnë në rrjetin mbështetës që i lejoj Osama Bin Ladenit të jetojë në mënyrë të qetë për disa vite, afër Akademisë Ushtarake Kryesore në Pakistan, autoritetet në Islamabad qartazi po i arrestojnë ata që i ndihmuan Shtetet e Bashkuara për të ndërmarrë aksionin e forcave speciale amerikane, të cilat e vranë Bin Ladenin. Kjo e ilustron atë që duket se është mungese kontaktit në rritje ndërmjet komuniteteve ushtarake dhe të inteligjencës së Pakistanit dhe Shteteve të Bashkuara. Kongresisti i Shteteve të Bashkuara Dan Burton, antar i Komitetit për Punë të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese, për Radio Evropa e Lirë ka folur lidhur me raportin e inteligjencës amerikane për rrjetin e Bin Ladenit në Pakistan, të cilin e ka pasur në dorë.
We believe that there are some people in Pakistan who have been protecting Osama bin Laden.
Ne besojmë se ka disa njerëz në Pakistan që e kishin mbrojtur Osama bin Ladenin. Nuk e dim saktësisht se sa lart kjo mbështetje ka shkuar. Ne e dim se njerëzit e dinin se Osama bin Laden ishte atje. Qëllimi ynë është që të mundim Al-Qaidën dhe Talibanet. Sa i përket Pakistanit, ne ende kemi problem. I kemi pasur disa probleme, si që ishte Osama bin Ladeni, por ne do të punojmë me ta, ose të gjejmë mënyra për të punuar me ta, për të zgjidhur problemin, tha Dan Burton. Raportohet se marrëdhëniet e Washingtonit janë më tepër të tensionuara me ushtrinë e Pakistanit dhe me zyrtarë të inteligjencës sesa me qeverinë e Pakistanit. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se agjencia ISI e Pakistanit në përgjithësi nuk ishte vullnet për të bashkëpunuar në operacionet e vëzhgimit për agjencinë CIA kundër militantëve të dyshuar të Al-Qaidës dhe Talibanëve, prej muajit janar të këtij viti kur një kontraktor i CIA-s i vrau dy pakistanezë në qytetin Lahore. Pas së vrasjes së Bin Ladenit në fillim të muajit maj, ushtria e Pakistanit po ashtu ishte distancuar nga operacionet e inteligjencës dhe ato të kundër terrorizmit të Shteteve të Bashkuara kundër grupeve militante në Pakistan. Presidenti Pakistanit, Asif Ali Zardari, para disa ditësh kishte insistuar se është në interes të Islamabadit për t'i luftuar militantet Al-Qaidës dhe Talibanet, të cilët i kanë shtuar sulmet brenda Pakistanit prej vrasjes së Bin Ladenit.
We don't need to be under pressure to fight anybody. We are defending Pakistan ourselves.
Ne nuk kemi nevojë që të jemi nën presion për ta luftuar ndokë. Ne po e mbrojmë vet Pakistanin. Kjo është luftë e Pakistanit dhe ne do ta luftojmë luftën tonë. Ata janë armiqtë të Pakistanit. Ata janë njerëz që po e vrasin fëmijët tan, vëllezërit dhe motrat tona. Këta janë njerëzit që e vranë nënën e fëmijëve të mi. Pra, Pakistani po e bën luftën e vet, tha presidenti Zardari. Disa ligjvënës në Washington që janë të frustruar gjithnjë më tepër lidhur me akuzat se Pakistani ka luajtur lojë të dyfisht me Washingtonin në luftën kundër terrorizmit, kanë kërkuar për më tepër kufizime në ndihmën prej 2 miliardë dollarësh të ushtrisë amerikane që i jepet Pakistanit për çdo vit.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor kemi veçuar një shkrim të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, në të përgjithshme londineze Times. Në artikullin me titull Libia është thirrje për zim për sigurinë e Evropës, autori postierash thekson se misioni ajror dhe detari NATO-s në Libi është angazhimi par i madh prej fillimit të krizës financiare globale. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Artan Haraqia.
Misioni ajror dhe detari NATO-s në Libi është angazhimi i parë ushtarak i madh që prej krizës globale financiare, me reduktime drastike që alatet evropian të NATO-s po i bëjnë shpenzimeve për mbrojtje. Është rritur frika legjitime rreth asaj nëse këto vende janë ende në gjendje që të përgjigjen krizave të tilla, thot përmes një shkrimi autorial sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, për të përditshmen londineze Times. Pa dyshim, pas SHBA-ve, Evropa ende e ka pozitën e forcës më të avancuar ushtarake të botës. Pyetja, megjithatë, është nëse Evropa do të jetë në gjendje që të mbajë këtë pozitë në 5 apo 10 vjetë të ardhshëm. Kjo është shqetësuese, shkruan me tej sekretari i NATO-s Rasmussen, kur merret në konsiderim ndryshimet e vazhdueshme të fuqisë globale ushtarake, të mishruara në rënjet relative të shpenzimeve të mbrojtjes evropiane, në krahasim me atë të fuqive në zhvillim apo Shteteve të Bashkuara. Derisa vendet evropiane janë pasuruar, ato kanë filluar të shpenzojnë më pak në mbrojtje. Të tjerët argumentojnë se ka pak arsye për të shqetësuar nëse popujt evropian investojnë më pak në mbrojtje, pasi kjo reflekton se Evropa është e tërë e lirë dhe paqësore, mirëpo këto argumente dështojnë të marrin në konsiderim fakte të rëndësishme. Fuqia ushtarake vazhdon të ketë rëndësi në gjeopolitikën e shekullit të 21. Sfidat e sigurisë me cilat përballet Evropa përfshin konfliktet në fqinësinë e saj, siç është rasti me Libin, terrorizmin nga shtetet e largëta por të dështuara, dhe kërcënimet në rritje siç është rritja e kapaciteteve të armatimit për shkatrim masiv dhe lufta kibernetike. Fuqitë e reja ekonomike dhe ushtarake siç janë Brazili, Kina dhe India po hyjnë në këtë fushë. Do të ishte gabueshme që prania e tyre të shihet thjesht si një sfidë për perëndimin apo të pretendohet se ato paraqesin kërcënim ushtarak. Këto shtete kanë pak interesim që të hedhin poshtë sistemin global mbi cilin është ndërtuar prosperiteti i tyre. Nëse Evropa është duke krijuar një hapësirë boshe të sigurisë, atëherë këto fuqi munden në teori që ta reduktojnë këtë hapësirë. Zgjidhja e qartë për gjitha këto probleme është që Evropa të shpenzojë më shumë për mbrojtje, mirëpo duke pasur parasysh ambientin ekonomik, është vështirë e mundshme që qeveritë evropiane do të bëjnë ndryshime të mëdha. Pra, mënyra për të ecur para nuk është për të shpenzuar më shumë, por për të shpenzuar më mirë. NATO mund të shërbejë si një aleancë që sjell shtetet më afër njëra tjetrës, duke identifikuar atë që këto shtete mund të bëjnë së bashku me shpenzime më të vogla, me më shumë efikasitet dhe më pak rrezik. Sfidat ekonomike me cilat popujt e Evropës përballen janë shumë të mëdha, mirëpo kjo nuk duhet të parandalojë që të shihet pamja gjërë strategjike. Shkurtimet e pakoordinuara të strategjive mund të rrezikojnë sigurinë e kontinentit. Libia mund të merret si një thirrje për zgjim nga gjumi, mirëpo ky mision duhet të përcillet nga veprat, duke bërë mbrojtjen evropiane më koherente, duke i fuqizuar lidhjet transatlantike dhe duke rritur edhe lidhjet që ka NATO me aktorët e tjerë global, është mënyra më e mirë që të parandalohet që kriza ekonomike të kalojë në krizë të sigurisë, shkruan në fund të editorialit të tij Anders Fogh Rasmussen për londinezën Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike një kronike nga turizmi. Kosova, megjithëse vend i vogël, ka mjaft burime turistike që krijojnë mundësi për zhvillimin e këtij sektori, thon ekspertët dhe zyrtar. Por sipas tyre në këtë aspekt duhet të punohet shumë më tepër. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zek Çepu, udhëheqës i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, thotë se Kosova ka potencial më të mira për turizëm veror dhe dimror në Evropën juglindore.
Kosova ka mjaft bukuri natyrore, siç është bjeshtë e Rugovës me grykën e Rugovës, bjeshtë e Ljonikut, Beçanit, bjeshtë e Dragoshit, Shala Bajgorës e tjera tjera. Kosova ka një kapacitet jashtëzakonisht të rëndësishëm të hotele ku mund të akomodohen turistat.
Kosova po bën hapa përpara në planin e turizmit vendor, edhe sipas kompanisë Skyscanner, e cila merret me përgjimin e turizmit në tërë botën. Sipas një studimi të kësaj kompanie të publikuara në muajin maj të këtij viti, Kosova ka arritur që nga vendi 100 në listë të arrijë në vendin e 67. Ndërkohë, përfaqësuesit e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Turizmit, thonë se vazhdimisht janë duke punuar në promovimin e resurseve turistike, por që edhe ata thonë se mbetet ende shumë punë për të bërë në këtë drejtim. Hysen Sogojeva thotë se ka trende pozitive të rritjes së numrit të vizitorëve, të se dëshirojnë të vizitojnë rajone turistike të Kosovës.
Edhe me potencialet që i kemi, ne do thotë vetëm duhet të gjejmë metoda, dhe mënyra, dhe pusha të cilat kishëm me depërtu për me i realizue dhe tëtë dhe mi shvizu këto potenciale që i kemë.
Rajone turistike në Kosovë konsideron malit e Sharit, Bjeshkët e Nemuna, ku dalohen Brezovica e Rugova, si qendra skimi dhe rekreacioni. Maja Ljubutenit, Maja Gjeravisës, e zila njës si maja më e larë në Kosovë, që arrin lartësin 2.656 metra. Kosova është e pasur dhe njore dhe me atrakcionet të tjera turistike, si që janë burimi drinit të bardh, ujvara i mirushës, një numëri konsideruashëm shpelash, duke veshuar shpelën e Gadimës. Ndërkaq si burime termale është e njohur banja e Flokotit dhe banja e Peës. Për të bërë këto vende më atraktive, ekspertët e turizmit thonë se Kosova duhet të punojë më shumë në infrastrukturë, por Zek Çeku thekson se institucionet e Kosovës nuk janë duke bërë asgjë në këtë drejtim.
Hoteleria turizmi në Kosovë në vend se të vendosen në prioritete nuk përfillen, më tepër merren me dënimin e tyre sesa me përkohën e biznesit të tyre.
Sidoqoftë, sfidë për institucionet e Kosovës ende mbetet zhvillimi dhe promovimi i resurseve turistike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Euleksi thotë se e ka bastisur Ministrinë për Kthim dhe Komunitetet të Kosovës lidhur me dyshime për korrupsion. Gjykata e Qarkut në Prishtinë ka zgjatur për 30 ditë para burgimin për 5 të akuzuar për rastin Kleçka, ndërsa për 3 të tjerë është vazhduar masa arrestit të shtëpiak. Në 30-orën e hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës, ekspertët thonë se ajo nuk është respektuar në masën e duhur. Raportohet se në Pakistan janë arrestuar 5 informator pakistanez, që e kanë dhimuar agjencin CIA para ndërhyrjes nga Cilovra Osama Bin Laden. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.